Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Njerëz të shumtë nga gjithë bota kanë vendosur që të konvertohen në fenë pastër islame dhe për këtë vendim të këtyre personave do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami, zgjidhja ime.
Interesimi i njerëzve në shoqëritë perëndimore për islamin, sidomos i grave për këtë fe, është një çështje pamohueshme. Me gjithë përpjekjet e medjave dhe të qeverive për të fshehur rritjen e islamit në perëndim, Kjo fe ka vazhduar të tërheqë vëmendjen e publikut çdo ditë dhe ne jemi dëshmitar të rritjes së numrit të njerëzve që përqafojnë Islamin. Ekspertët, të cilët kanë studiuar arsyet e pranimit të fesë islame nga gratë, besojnë se ekzistojnë arsye të shumta në këtë drejtim. Një nga hulumtimet më interesante është ai i bërë nga El Kubaiti Nawal. Ajo, duke u përpjekur të gjejë arsyet se pranimi i fesë islame nga gratë amerikane, kryesisht pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, ka arritur rezultate konkrete, thotë, në kundërshtim me idenë që shumica e grave janë bërë muslimane për shkak të martesës me burra musliman, kjo thjesht është vetëm një arsye personale. Tek të tilla gra ishte arritur pakënaqësia dhe apatia ndaj fesë që ato kishin dhe interesimi për islamin ishte arritur në masë të madhe. Nawal argumenton se këtyre grave feja islame u jep ndjenjë. Për shembull, në islam ekziston besimi në një Zot, ndërsa në besimin e krishterë besohet në Trinitet, Ati, Biri dhe Shpirti Shenjt. Dhe kjo gjë paraqet konfuzion. Arsye tjetër që Nawal paraqet në lidhje me konvertimin e grave në islam është edhe çështja politike. Ajo beson se pas 11 shtatorit, kur filluan akuzat ndaj muslimanëve për dhunë dhe terror, tek shumë gra u zgjua kurreshtja dhe interesimi për të studiuar dhe kuptuar islamin. Shumë gra mendojnë se feja islame u jep më shumë liri dhe të drejta atyre, ndryshe nga krishterimi. Në programin e sotëm të ciklit ton të emisioneve me titull Islami, zgjedhja ime, do të njihemi me një grua që sapo ka pranuar fenë islame dhe është njohur me monoteizmin dhe të drejtat dhe lirit që feja islame u jep njerëzve. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim.
Ja Rasul Allah, ja Habib Allah, ja Rasul Allah, ja Habib Allah, da u gjërahi zida fërahi.
Susan Carland është lindur dhe rritur në rajonin e Fairmont të Australisë dhe ajo ka shumë kujtime të familjes në këtë rajon. Kur ajo ishte 7 vjeç, prindërit e saj u divorcuan dhe ajo jetoi me nënën e saj, e cila ishte një krishtere devotshme. Ajo thotë: "Nëna ime ishte një krishter unike dhe unë e shoqëroja atë në mësimet fetare të së dielës për çdo javë." Në moshën 12 vjeçare, unë kisha më tepër interesim për muzikën dhe mësimet fetare për mua më nuk paraqisnin interesim. Në moshën 14 vjeçare, ju bashkova kishës, ku ushtuan pohimet dhe pretendimet e tyre se natën Zoti fle me ta. Sigurisht kishin metoda të çuditshme dhe kërkesat e tyre ishin të papranueshme për mua. Unë më nuk mundja t'i duroja këto fjalë ndryshe nga më parë dhe vendosa të largohesha nga feja. Edhe pse ajo kaloi argëtimet e saj të adoleshencës, por në brendësi, ndjente humbje të ekzistencës së saj. Ajo filloi të kuptoi se feja dhe besimi në një Zot është nevoja më e madhe për kënaqësi dhe gëzim në jetën e saj. Për këtë arsye, ajo filloi të hulumtoi të vërtetën. Ajo thot: "Në moshën 17 vjeçare, vendosa të studioj fet. Sigurisht Islami nuk ishte në këtë listë. Islami për mua është përshkruar si një simbol i dhunës dhe ekstremizmit." Unë vetëm pak kisha dëgjuar për islamin përmes filmave apo leximit të disa tregimeve. Nëna ime gjithmonë më thoshte: "Më mirë martohu me një trafikant droge se me një musliman." Për shkak të propagandës anti-islame në perëndim, Susan Carland largohej nga Islami, madje filloi të mos mendonte edhe për studimin e kësaj feje. Megjithatë, meqë ajo ishte në kërkim të së vërtetës, Zoti e udhëzoi atë dhe ajo filloi të studiojë mësimet islame. Ajo thotë: "Unë nuk e di, Islami më gjeti mua apo unë e gjeta atë. Unë fillova të ndiqja shumë dokumentar në lidhje me Islamin. Këta dokumentar më zgjuan kurreshtjen për fenë islame. Më pas, unë mora vendim që të thellohesha më shumë në këtë fe. Islami më ftonte për mëshirë dhe kohë midis njëri tjetrit." Mirpo Carland thekson se çështja më e rëndësishme që e tërhoqja në Islam ka qenë një shmërie e Zotit, përderisa të krishterët besojnë në Trinitet.
سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلى وروايح مسكية سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلى وروايح مسكية.
Ndoshta mund të thuhet se problemi i parë që kjo muslimane që sapo ka pranuar fenë islame është përballur ishte reagimi i familjes së saj. Susan Carland pas pranimit të islamit humbi shumë miq të saj. Ajo në lidhje me këtë thot: Edhe pse kam humbur shumë miq, unë jam krenare që kam gjetur një përvojë shumë të vlefshme dhe shpirti im është duke ushqyer tani me ushqim të shëndetshëm. Më kujtohet një natë kur nëna ime kishte përgatitur sofrën për të ngrënë darkë dhe atë natë, si ushqim kryesor, kishte mish derri të skuqur dhe unë kuptova se ishte mish i derrit. Tha se unë jam një muslimane dhe nuk mund ta ha atë. Padyshim se hasa në reagimin e ashpër të nënës time e cila filloi të qaj. Padyshim se mbulesa dhe shamia është një nga fshehtësit hyjnore që karakterizon bukurinë, sigurinë, rritjen e përsosmërisë së qenieve njerëzore dhe çdo grua që e bart atë përjeton kënaqësitë më të madhe të islamit. Gratë muslimane e kuptojnë rëndësinë dhe bukurinë e hijabit. Susan Carland, e cila ishte mbuluar pas pranimit të islamit, thotë: "Unë mendoj se tani që kam veshur hijabin, jam më afër Zotit dhe nuk kam ndjenjë më të mirë tek një njeri, se kur në shpirtin e saj ekziston ndjenja e afërsisë me Zotin." Për fat të keq, kjo grua, që sapo ka pranuar islamin, shpeshherë është sulmuar në rrugë për shkak se mban hijab. Susan Carland është zgjedhur si aktivistja më e mirë muslimane në Australi dhe ajo ka marrë shumë çmime dhe mirënjohje për aktivitetet e saj si në organizata islame edhe në ato jo islame. Ajo tani njihet si një aktiviste e shquar muslimane. Ajo në lidhje me këtë thotë: "Njeriu nuk duhet të dorëzohet në jetën e tij. Unë besoj se tani një grua muslimane mund të jetë shumë aktive në një shoqëri e krahasuar me çka që në të kaluarën, dhe shumë gra punojnë së bashku me burrat në sfera të ndryshme shoqërore. Tani unë jam një aktive në komunitet, shkolla, kisha dhe i shërbej çdo njeriu, pa marr parasysh fen që ato kanë. Unë kurrë nuk ndjehem keq se jam muslimane. Përkundrazi, kjo më bën krenare edhe më shumë." Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال. والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
Të ndëruar dëgjues, programi në vazhdimje kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah.
Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mevlana Allah.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Rrënja dhe baza e të gjitha adhurimeve është përmendja dhe të kujtuarit e Zotit dhe të harruarit e çdo gjëje tjetër përveç Tij. Ndërsa namazi është simboli dhe manifestimi më i mirë i mendjes së Zotit dhe përveç kësaj ka efekte shumë të mëdha edukative. Në edicionin e sotëm do të flasim për ndikimin e namazit në edukimin e individit dhe shoqërisë. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thotë: Lexo atë çfarë shpallur ty nga libri qiellor dhe kryeje namazin, sepse namazi parandalon njeriu nga veprat e këqija. Në këtë ajet kuranor i jepen dy urdhra profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të përcaktuar linjën e përgjithshme dhe të plot. Në këtë ajet së pari thuhet: Lexo atë çfarë të shpallur ty nga libri qiellor, sepse në Kur'anin e Shenjtë ekziston e gjitha ajo për të cilën ka nevojë njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj lexo atë dhe mësimet e tij, praktikoi në jetën e përditshme, në mënyrë që të arrish në lumturinë e kësaj bote dhe botës tjetër. Pas kumtimit të këtij urdhri, i cili në realitet ka aspekt edukativ arsimor, kumton urdhrin e dytë, i cili është dega kryesore e edukimit dhe thotë: Kryeje namazin. Një prej efekteve shumë të rëndësishme të namazit është pastrimi nga mëkatet. Namazi është mjet për pastrimin e mëkateve dhe për të fituar faljen dhe mëshirën hyjnore. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në një rast i pyet shokët e tij duke thënë: "Nëse s'ka i shtëpisë njeriu, prej jush do të rrjedh një lum me një ujë të pastër dhe ai 5 herë në ditë do të pastronte veten në atë lum. A do të mbetet ndonjë ndotje në trupin e tij?" Në përgjigje than: "Jo." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pastaj tha: "Namazi është saktësisht sikur ai uji i pastër i atij lumi. Çdo herë kur njeriu kryen namazin, atij i pastrohen mëkatet të cilat i ka kryer në mes të dy atyre namazeve. Në këtë mënyrë, plagët që shkaktohen mbi shpirtin e njeriu si pasojë e mëkatit, me ilaçin e namazit, kurohen dhe gjithashtu ndryshku i krijuar mbi zemrën e njeriu si pasojë e mëkatit pastrohet vetëm me namaz. Një prej karakteristikave edukative të namazit është kjo, që namazi parandalon mëkatet e ardhshme. Kjo është për arsye se namazi e forcon shpirtin e besimit të njeriu dhe në zemrën e tij kultivon fidanin e devotshmërisë. Besimi dhe devotshmëria janë muret më të fuqishme përballë mëkatit, dhe kjo është pikërisht ajo që në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë është quajtur efekti i namazit dhe largimi i njeriu nga mëkati dhe veprat e këqija. Përveç kësaj, namazi largon edhe neglizhencën nga njeriu. Problemi më i madh për rrugëtarët e rrugës së vërtet është ky, që ata të harrojnë qëllimin final të krijimit dhe të zhyten në jetën materiale dhe në kënaqësinë e përkohshme të saj. Mirë po namazi për shkak se në periudha të shkurtra dhe kryhet 5 herë në natë, në mënyrë të vazhdueshme paralajmëron njeriu për neglizhencën dhe pasojat e saj dhe i kujton atij qëllimin e krijimit. Kjo është një mirësi e madhe që njeriu të ketë në dispozicion një mjet i cili përgjat 24 orëve të ditës disa herë paralajmëron atë për rreziqet të cilët e kërcënojnë atë. Namazi thyen egoizmin dhe arrogancën, sepse njeriu për çdo ditë kryen 17 rekat namaz dhe në çdo rekat dy herë vendos kokën në tokë në shenjë për ulje para Zotit të Madhëruar dhe veten e sheh si një grimcë të vogël përpara madhështisë hyjnore. I largon perdet e krenarisë dhe egoizmit dhe shtyp mendje madhësinë dhe ambicien e njeriu për superioritetin. Pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu alayhiselam në hadithin e njohur në të cilin pasqyrohet filozofia e adhurimeve në Islam, pas besimit, adhurimin e parë i cili është namazi, e shpjegon pikërisht me këtë qëllim dhe thotë: Zoti i Madhëruar e ka bërë obligim besimin për të pastruar njeriu nga idhujtaria, e ndërsa namazin e ka bërë obligim për të pastruar njerëzit nga mendje madhësia. Namazi është një mjet edukativ dhe për zhvillimin e virtyteve të moralit dhe për përkryerjen shpirtërore të njeriut, sepse namazi e çon njeriu nga bota e ulët materiale në botën e lartë qiellore dhe e bën atë të harmonizohet një zor i mëngjit. Në këtë mënyrë njeriu e sheh veten përpara Zotit dhe pa pasur nevojë për asnjë lloj ndërmjetësimi, ai ka mundësi që të flasë me Zotin. Përsëritja e këtij veprimi gjatë ditës edhe në atë që duhet mbështetur në atributet si madhështia, mëshira e veçantë dhe mëshira e përgjithshme e Zotit të Madhëruar, dhe pastaj kërkimi i ndihmës nga ai, ka një efekt shumë të madh në edukimin dhe kultivimin e virtyteve morale në qenien e njerëzit. Imam Aliu alayhiselam në një hadith ka thonë: Namazi është mjet për afrimin e çdo besimtari të devotshëm pranë Zotit të Madhëruar. Namazi i jep vlerë dhe shpirt edhe veprave të tjera të njeriut, sepse namazi e gjallëron shpirtin e sinqeritetit. Namazi është tërësi e përbërë nga qëllimi i sinqert, fjala e pastër dhe vepra e sinqert. Prandaj përsëritja e kësaj gjendje dhe veprimeve gjatë ditës e mbjell edhe farën e veprave të tjera të mira në shpirtin e njeriut dhe e forcon shpirtin e sinqeritetit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Imam Rezai alayhiselam në përgjigje ndaj një letre në të cilën është pyetur për domethënien e namazit, shkruan: Shkaku për të cilin është bërë obligim namazi me anë të dispozitave të shëriatit, është përkushtimi i vëmendjes dhe pohimi i hyjnisë së Zotit të Madhëruar dhe lufta kundër idhujtarisë dhe mosbesimit dhe qëndrimi përpara Zotit të Madhëruar me përuljen dhe modestinë më të madhe të mundshme dhe pohimi i mëkateve dhe kërkimi i faljes për veprat e gabuara e gjithashtu vendosja e kokës dhe ballit në tokë për çdo ditë për të madhështuar dhe lartësuar Zotin. Gjithashtu qëllimi është ky: që njeriu gjithnjë të jetë vigjilent dhe të tërhiqet vëmendja e tij vazhdimisht, pluhuri i harresës dhe neglizhencës të mos vendoset mbi zemrën e tij, të mos dehet e të mos krenohet, të jetë i përulur dhe modest, të jetë kërkues dhe dëshirues i shtimit të mirësive në fe dhe në botë. Përveç kësaj, vazhdimësia e përmendjes së Zotit të Madhëruar gjatë ditës dhe natës, që realizohet në ndritën e namazit, bëhet shkak që njeriu të mos e harrojë Zotërinë, drejtuesin dhe krijuesin e vet, e të mos lejojë që ekoja e rebelimit dhe mos nënshtrimit të mos ngadhënjej mbi të. Pra pikërisht kjo vëmendje ndaj Zotit dhe qëndrimi para tij e largojnë njeriu nga veprat e këqija dhe parandalojnë korrupsionin dhe degenerime të ndryshme.
Amen.
nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmeshme që ata krijuan në popullsinë muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi 11. Në këtë episod do të flasim për zhvillimin e periudhës së 5 të kryqëzatave dhe përfundimin e saj. Pasojat e periudhës së 5 të kryqëzatave. Përshëndetje. Jemi me ju në episodin e 11 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Një podcast që shqyrton rrethanat dhe motivimet e kryqëzatave. Këto luftra, të cilat u organizuan nga Kisha e Krishterë në emër të fesë së Krishtit dhe me simbolin e kryqit, i thirrën njerëzit e Evropës për të luftuar kundër muslimanëve dhe zgjatën rreth 2 shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291 pas Krishtit. Në episodin e kaluar folëm për përgatitjen e kryqëtarëve për fazën e 5 të kryqëzatave dhe thamë se konceptet të tilla si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin gjë tjetër veç se justifikim për të përmbushur nevojat materiale të kryqëtarëve. Me këtë pretekst ata donin të arrinin prosperitetin dhe pasurin që kishte lindja, e në këtë mënyrë nisën kryqëzata të shumta kundër muslimanëve dhe doqën jetën e mira njerëzve me zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Në këtë episod ne do t'ju tregojmë se si filloi faza e 5 e kryqëzatave. Për të filluar kryqëzatën e 5, mbreti Hungarisë u përgatit të lëviste në lindje më herët se mbretërit e tjerë evropian, e më pas, Leopoldi, duka i Austrisë, ju bashkua trupave të tij. Ata mlodhën në Aka, ku mbret ishte konti Braini. Hyrja e të gjitha këtyre ushtrive në Aka e bëri vendin më të prekur nga uria, prandaj sundimtari kryqëtar inkurajoi të tjerët të shkonin në luftë kundër muslimanëve sa më shpejt të ishte e mundur. Për të zvogëluar presionin e uris, Andreu urdhëroi trupat e tij të plaçkitnin vendbanimet muslimane. Sultan Malik al-Adil, i cili u befasua nga nxitimi të kryqëtarëve për të filluar luftën, bëri rezistencë. Për të dobësuar moralin e kryqëtarëve, ai u tërhoq vazhdimisht dhe organizoi rrethime të lodhshme për ta, dhe nga ana tjetër urdhëroi djalin e tij, Al-Muazzim, sundimtarin e Damaskut, që të mbronte Jeruzalemin kundër një pushtimi të mundshëm nga kryqëtarët. Fushata vazhdoi derisa ushtria e kryqëtarëve u largua pashmangshëm nga rrethimi dhe u kthye në akër për shkak të mosmarrveshjeve të brendshme, veçanërisht në lidhje me komandimin e ushtrisë, si dhe nga befasimi i ushtarëve me rezistencë muslimane. Pas kthimit të tij, mbreti Andrej i Hungarisë deklaroi se do të kthehej në vendin e tij, por Leopoldi, duka i Austrisë, qëndroi në Palestinë për ca kohë dhe ishte ende gati për kryqëzatën. Pas disa muajsh, ushtria holandeze mbërriti në Akër. Kryqëtarët francezë përtej vinin së shpejtje. Me mbledhjen e kryqëtarëve në Akër, mbreti i këtij qyteti vendosi të sulmojë Egjiptin me ndihmën e këtyre forcave. Qëllimi i sulmit të kryqëtarëve në Egjipt ishte të detyronin sundimtarin Ejubid t'ua dorëzonte Jeruzalemin atyre. Sulmi ndaj Egjiptit duhet të niste me marrjen e qytetit Djamjeta, sepse duke pushtuar këtë qytet, kryqëtarët nëpërmjet Nilit mund të shkonin në Kairo dhe ta pushtonin atë. Me ardhjen e kryqëtarëve francez dhe italian të kthyer nga lufta me muslimanët spanjoll, numri i trupave të tyre arriti në 70.000 kalorës dhe 400.000 këmbësor. Këto forca rrethuan qytetin Damieta. Del ishte sundimtari e Jubit në Siri dhe kishte emërtuar djalin e tij Al-Kamel si pasardhës të tij në Egjipt. Me të dëgjuar lajmin rreth rrethimit të Damjetës, El-Kamel u nis drejt atij qyteti dhe u vendos pranë tij, por nuk ishte mjaftueshëm ushtar dhe anije për të sulmuar kryqëtarët. Puna e Al-Kamel u bë më e vështirë me vdekjen e babait të tij, Al-Adilit. Kryqëtarët, të cilët u inkurajuan nga vdekja Al-Adilit, mundën të kalonin pengesën e rojeve egjiptiane, me anijet e tyre në Nil mundën të hynin brënda. Ata bën disa sulme në bazën egjiptiane në dimrin e vitit 1218. Në të njëjtin vit, Pelagius, përfaqësuesi i papës në kryqëzat, i cili ishte njëri despotik por shpirtëror, mori komandën e trupave nga konti Brinej. Shfaqja e urisë dhe mungesa e ushqimit në qytetet dhe mungesa e mundësive për të dërguar ndihma dhe ushqime për banorët e qytetit i shtuan problemet e banorëve. Al-Kamelu tërhoq dhe qyteti u rrethua nga kryqëtarët. Al-Kamel, i cili e pa situatën si të rrezikshme, i ofroi paqe komandantit të kryqëtarëve. Sipas këtij propozimi, nëse kryqëtarët braktisin rrethimin dhe ktheheshin, ai do t'i dorëzonte atyre Jeruzalemin. Përfaqësuesi i papës nuk e pranoi këtë ofertë dhe këmbguli për të pushtuar qytetin. Al-Kamel përsëriti edhe njëherë ofertën e paqes dhe këtë herë ai ishte i gatshëm t'u jepte kryqëtarëve përveç Jeruzalemit, por edhe kryqin e vërtet që ishte në duart e muslimanëve. Këtë herë, përfaqësuesi papal nuk e pranoi këtë paqe në kundërshtim me dëshirën e komandantëve të tjerë. Arsyeja kryesore e refuzimit të përfaqësuesit papnor për të pranuar paqen ishte shpresa e tij për përparimin e ardhshëm të kryqëtarëve. Në këtë kohë, midis kryqëtarëve kishte profetësi se ata në të ardhmen do të pushtonin të gjithë Egjiptin. Pastaj do të marrin të gjithë Levantin e duke pushtuar gadishullin arabik do të shkatërronin Mekën e në këtë mënyrë do të zhduknin Islamin plotësisht. Sipas këtyre profetësive, pas këtyre fitoreve do të vinte shfaqja e Krishtit e do të merrte fund bota materiale. Ardhja e lajmit për sulmin e Gjengis Khanit në territorin islamik i forcoi këto profetësi, sepse në këto profetësi Davud Shahu duhet të sulmonte muslimanët nga lindja dhe të shkatërronte qendrën e kalifatit islamik e të arrinte deri te krishterët evropian. Ata e shihnin Davud Shahun në fytyrën e Gjengis Khanit. Mbrojtësit e qytetit Damieta, për shkak të urisë dhe sëmundjeve, kishin humbur fuqinë e tyre dhe disa pjesë të murit të qytetit mbetën pa mbrojtës. Duke dëgjuar këtë situatë, Pelagius sulmoi qytetin në dy anë, por nuk pa asnjë rezistencë. Sëmundjet dhe uria ishin përhapur në të gjithë qytetin. Banorët e qytetit nuk kishin mundësi as të varrosnin të vdekurit. Pasi pushtuan qytetin, kryqëtarët për ditë e natë bën një masakër të madhe dhe morën peng 300 nga njerëzit e famshëm të qytetit. Ata pagëzuan fëmijët e vegjel dhe ja besuan trajnimin e tyre klerit të krishterë për t'i përgatitur ata të shërbejnë në kish. Ata gjithashtu kapën burra dhe gra të tjerë dhe i shitën si sklever dhe plaçkitën të gjithë pronat dhe pasuritë e qytetit. Thank you. Me pushtimin e Damietas nga kryqëtarët, Al-Kamel pati një mundësi për të forcuar forcat e tij dhe mundi të ndërpriste rrugën e komunikimit të kryqëtarëve me portet evropiane. Përfaqësuesi papal vendosi të marshonte në Kairo për të përmbushur profecisë. Përpara se ushtria e kryqëtarëve të zhvendosej në Kairo, mosmarrveshja midis Brinit dhe përfaqësuesit të papës ishte ndarë në ushtrinë e kryqëtarëve. Runciman thot: "Këto mosmarrveshje arritën në atë pikë saqë me ardhjën e dimrit, papa i tueshmërit gradualisht coptuan ushtrinë e kryqëzatave. Papa vazhdoi të premtonte kryqëtarëve të vendosur në Damieta për ardhjën e forcave ndihmëse të perandorit gjerman, dhe ata pritën për ca kohë, por në kundërshtim me premtimin e papës, nuk ishte asnjë lajm për ndihmën e tij. Papa personalisht shpresonte që Frederiku të shkonte në Azi, por pritja ishte e kotë. Sipas historisë, motivimi i Frederikut nuk nxitej nga fanatizmi fetar, por nga ndjenja e ambicies." Al-Kamel, i cili ishte parashikuar se kryqëtarët pas pushtimit të Damietas do të lëviznin drejt Kairos për të tërhequr vëmendjen e kryqëtarëve të Damietas, dërgoi Al-Muazamin në Siri për të sulmuar Akrën. Ai vetë forcoi ushtrinë e tij duke marrë ndihmë ushtarake nga rajone të tjera, u përgatit për një përballje të madhe me kryqëtarët, Kryqëtarët u nisën për në Kairo në përmjet në lumit në Nil. Kjo trup arriti gjatë rrugës në një ishull. Në të njëjtën kohë, trupat e Al-Muazamit nga rajonet të ndryshme nxituan me ndihmë të vëllait. Flota egjiptiane e cila ishte forcuar, bashkoi forcat dhe rrethoi kryqëtarët. Kryqëtarët, të cilët kishin shkuar duke shpresuar për një fitore të menjëhershme, nuk kishin marrë furnizime të mjaftueshme për të vazhduar luftën. Prandaj ata nuk mundën të zgjasin luftën as edhe një muaj. Me urdhër të Al-Kamel, uji i Nilit u kthye kundër kryqëtarëve. Kryqëtarët u tërhoqën për disa ditë në tokat kënetore, por me ngritjen e nivelit të ujit, rruga e kthimit u mbyll plotësisht dhe u desh të dorëzoheshin. Pelagius, përfaqësuesi papal, duke e parë situatën të rrezikshme, i bëri thirrje Al-Kamelit për paqe. Al-Kamel pranoi paqen me kushtin që kryqëtarët të largoheshin plotësisht nga Egjipti dhe u vendos që paqja të respektohej për 8 vjet. Natyrisht, Al-Kamel mundi t'i shkatërronte kryqëtarët pa pësuar ndonjë viktim. Një nga shkrimtarët për arsye e këtij vendimi thotë se ishte nga frika e tij nga fushata hakmarse të kryqëtarëve evropian, por kjo nuk mund të jetë një arsye bindëse se përse fushata e kryqëtarëve nuk ishte një gjë e re për ejubidët, të cilët ishin sulmuar vazhdimisht nga kryqëtarët evropian. Ajo që e shkaktoi këtë vendim ishte vetëm fryma islamike e paqes. Këtë frymë e kemi parë shumë herë në sjelljen e Al-Adilit dhe më herët në sjelljen e Salahuddin Ejubit dhe sundimtarve të tjerë musliman. Në këtë mënyrë, faza e 5 e kryqëzatave përfundoi me fitoren e muslimanëve dhe humbjen e kryqëtarëve. Kur të shqyrtojmë disa faza të kryqëzatave, lind pyetja, se çfarë padrejtësie u bë muslimanëve të krishterëve apo fesë së Krishtit dhe Isait, paqja qoftë mbi të, që pretenduesit e fesë të tyre sulmuan kaq shumë territorin e muslimanëve? Në asnjërin nga këto seri luftrash, muslimanët nuk ishin nismëtar të luftës, por kryqëtarët evropian që pushtuan territorin musliman me pretekstin e tokës së shenjtë. Kjo seri luftrash evropiane i ka rënjët vetëm në frymën e pushtimit dhe ekspansionizmit të perëndimorëve. Muslimanët gjithmonë respektuan ndjekësit e Jezusit dhe garantuan sigurinë dhe lirinë e tyre. Bejt al-Mukaddes ishte më e respektuar nga muslimanët se sa nga të krishterët, prandaj është lehtë të kuptohet se ajo që provokoi të krishterët kundër muslimanëve nuk ishte pasioni dhe interesi fetar për Krishtin, por lakmia e shfrenuar, presionet dhe problemet e brendshme të perëndimorëve. Në episodin tjetër do të flasim për pasojat e kësaj betaje. Faleminderit që qëndruat me ne në episodin e kësaj jave të podcastit Betejat e Kryqëzatave. Në këtë episod folëm për përgatitjet e të kryqëtarëve për fazën e 5 të kryqëzatave dhe thamë se koncepte si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin që tjetër veç se justifikim për të përmbushur nevojat materiale të kryqëtarëve. Me këtë pretekst ata donin të arrinin prosperitetin dhe pasurin që ishte në lindje, e në këtë mënyrë nisën kryqëzata të shumta kundër muslimanëve dhe dogjën jetën e mira njerëzve me zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Thank you. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTE@irib.com